Nepārāk veiksmīgi nedēļa Twitterī izvērsās Rīgas mēram Nilam Ušakovam. Pašā nedēļas sākumā čivinātāja prāts nodarbina Baroni ielas remonta līkloči. Par tiem Ušakovs šonedēļ klusē, bet pārējiem Twitterim ir ko teikt. Acīgs Twitter lietotājs Vigants Lesausks pamanīs – svaigi nobruģētā ielā briest jauni remonti. Baroni ielā uzlika jaunu bruģi? Lieliski! Laiks mainīt siltumtrasi, viņš tvīto. Baroni iela nekad nebūs gatava, sērīgi raksta cements, bet Gins Knoks secina. Lielākais Ušakova izveidotais rotaļlaukums Rīgā ir Baroni iela. Onkuļi katru dienu pārcilā vienus un tos pašus bruģakmeņus. Skaidrojums gan esot vienkāršs. Bruģis esot gluži kā Lego klucīši, un to var pārcilāt neskaitāmas reizes. Tā kā viss esot kārtībā. Lai nu tā būtu, bet kārtībā šķiet viss gluži nav ar Rīgas mēru humoru izjūtu. Pasmaidīt vēl var par visai tradicionālajiem jociņiem par valdības nekompetenci. Valdības Latvijā reformas veids tā, it kā rezervē viņiem būtu vismaz vēl viena Latvijas tauta, tvīto Nils Ušakovs. Rīgā saimnieko tā, it kā viņiem rezervē būtu vismaz vēl viena Rīga, atbild Twittera zobgaļa. Bet lielākai daļai Twitter lietotāji smiekli nenāca par Rīgas mēra jaunradi karikatūras komiksa žanrā. Ušakovs savā profilā ievietoja attēlu, kur riteņbraucējs vispirms pats sev ritenī ieliek spieķi, tad nokrits un sasities nolemj, ka ir jāpieprasa no Krievijas 185 miljārdu eiro kompensāciju. Skaidrs, Latvija pati sevi okupēja, ironiski secina Nellī Ločmela. Parasti cilvēki baidās jūkot par tādu smagu tēmu kā okupāciju, bet jums tas padevies viegli, gaumīgi un moderni. Raksta Twittera parodija konts, kuru pieklājīgā valodā varētu nosaukt par līšķi. Lielākā daļa komentāru ir tādi, kurus īsti nevar citēt radio ēterā, bet kopējo noskaņojumu parāda piemēram Twitter lietotāja Lazdiņš ieraksts. Man abi vectēvi 15 gadus Sibīrijā mežus gāza, lai jums būtu par ko pajokot? Vai Edgar Raginska ieraksts? Aplaudēju jūsu cieņai pret Latvijas okupāciju pārcietušajiem un vēstures zināšanām kopumā. Jūsu joks atbilst jūsu intelektam. Ušakova kunga eskapādes vēstures jomā liek Twitter lietotājiem nākt klajā ar ierosinājumiem turpmākajai darbībai. Piemēram, Andis Kudors rosina 9. maijā Rīgas mēram nākt klajā ar šādu vēstījumu. Godātie veterāni, aizmirstiet par kara ciešanām. Jūs paši to karu izraisījāt. Domājiet labāk par nākotni. Bet pietiks par Rīgu un nepārāk veiksmīgajiem jociņiem par vēsturi. Šonedēļ izcēlās arī bijusī premjera Lemdota Straujuma. Starp politiķiem neizbēgamiem ierakstiem par politiskajām aktualitātēm un apmeklētajiem pasākumiem pēkšņi parādās ieraksts par Baldonas Dūņu kosmētiku. Politiķa redzēt šo kosmētiku iepazinusies un noskaidrojas, ka Eliers senajā baltu valodā nozīmē, citēju, senā ezera dzīvinošās dūņas. Klāt pierakstīt arī adresīti, kur pie šī brīnuma var tikt. Īsāk runājot, aizdomīgi izskatās pēc reklāmas ieraksta. Sākus tirgot reklāmas vietas savā Twitterī, brīnās Jē Sildniks. Sabiedrībā pazīstam cilvēki nelaiž garām iespējas piepelnīties, izmantojot sociālo tīklu auditoriju, smej Andrejs Mamontovs. Ir gan kāds varonis, kura popularitāte noteikti apskauž visi politiķi – Daugavpils Bebrs. Bebrs Daugavpilī naktī uzbruka vīrietim, turēja viņu gūstā un izraisīja ķīlnieku krīzi, kuru atrisināt izdevās tikai kopējiem vīrieša drauga, ceļu policijas un glābēju spēkiem. Turklāt pēc tam zobainajam teroristam izdevās neskartam aizslīdēt nakts tumsā, atstājot cietušo ārstējumu sakosto kāju ar 15 šuvēm, bet pārējo Latviju vieglā šokā. Viss. Esmu paniskās bailēs. Zīlēju. Būs Bebrs pa ceļam uz mājām vai ne? Vītero meistars Joda. Bet gaišo pusi saskata Kaspars Rāzna. Izskatās, ka turpmāk agresīvais Bebrs būs otrs zināmākais objekts Daugavpilī aiz Rotko muzeja. Bet Twitter apskats nebūtu pilnīgs bez lielās talkas. Tās neatņemam daļa ar bildēšanās un lielīšanās. Kur un kā satalkots? Ļaudis dalās arī ar interesantākajiem atradumiem. Kam dzīvnieku galvas kausi, kam glāzes tautā dēvēts par graņonkām, kam naftas mucis vai pat koši sarkani dīvāni. Bet noslēgumā tvīts uguns nedrošo periodu mežos gaidot. Twitter lietotājs cinisms raksta. Man ir aizdomas, ka meža uguns grēkus patiesībā rīko ērces, lai pievilinātu vairāk ugunsdzēsēju. To, lai ugunsdzēsējiem šogad būtu jādzēš tikai vienīgi ērču izraisīt ugunsgrēki novēlot, Rudīts Pukauska, Latvijas Radio Twitter apskats.